Добрый вечер. У Менску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет былый депутат Палаты представников и экс-политвязень Сергей Скрабец, который заявил, что хочет узначалить Менский городский совет депутатов. Прогучить репортаж с вечерины белорусского книгосбора, которая отбылася у фойе Палацу мастерства. Сегодня день Святого Патрика. Вас чекает включение со спектаклю «Translations» по поводу пьесы ирландского драматурга у Купаловском театре. У блиц-анализе про визит Александра Лукашенко у Венесуэлу. Вас чекают так само культогляд Максима Жбанкова, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и барды свободы. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошись Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Президент Александр Лукашенко пропоновал белорусскую допомогу у военном умацаванні Венесуэлы. Парижский клуб 19 краинов кредитора обвестил, что списывает все долги Афганистану. Премьер-министр Туреччины Реджеп Таип Эрдоган пригрозил выслать с краины всех нелегальных армянских иммигрантов. Эта заява стала реакцией на принятие парламентами Швеции и США резолюции, которые признали забойство армян у Османской империи на початку стагодзя геноцидом. Эрдоган сказал в интервью BBC, что в Украине зараз працуют каля 100 тысяч армян без дозволу на працу, и надалей это не будет толероваться. И он так само додал, что резолюции шведского и американского парламенту погоршать сближение Туреччины и Армении, кое началось апошними месяцами. Былый премьер-министр Таиланду Таксин Шинаватра находится у Черногории и отримал громадянство этой краины, поведомляет черногорская полиция. Поведомляется, что былый премьер прибыл на Балканы в субботу с Дубая, где он проводил большую частку часу после того, как его урад был свержен в 2006 году. Военная хунта, которая пришла до влады в унику перевороту, обвиноватила Шинаватру в коррупции и выдала ордер на его арешт. А пошними днями у Таиланде проходили антиурадовые демонстрации сотняў тысяч прыхільнікаў зверженага прэм'ера, якія патрабавалі яго вяртання. У Бішкеку прайшоў курултай прадстаўнікоў кыргызскай апазіцыі. Больш як 3000 чалавек, якія праводзілі свой з'езд на вуліцы, патрабавалі спыніць кіраванне сямейнага клану Бакіевых, вызваліць з турмаў палітычных апанентаў, а таксама забяспечыць трансляцыю вяшчання кыргызскай службы «Радіо Свабода» на ўсю тэрыторыю краіны. Ваенна-паветраныя сілы НАТО сёння провели однодённое вучэнне на тэрыторыі краін Балтыі. Это быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. Добры вечар. Гостем «Ночной свободы» будет былый депутат Палаты представников и политвязень Сергей Скрабец. И он заявил, что хочет узначалить Менский городский совет депутатов. Прогушить репортаж с вечерины с нагоды выхода 50-томов выдавецкой серии «Белорусский книгосбор», которая отбылася у фойе Палацу мастерства. Сегодня день Святого Патрика. Вас чекает включение со спектаклю «Translations» по поводу пьесы ирландского драматурга у Купаловском театре. У блиц-анализе, чего больше политики и экономики у белорусско-венесуэльским шильным супрацовництве. Вас шакают культогляд от критика Максима Жбанкова, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и барды свободы. Але найперш короткий прогноз на дворье. У четвер 18 соковика будет воблачно. На большей части территории краины снег, мокрый снег, у день на паудневом заходе дождь. На особных участках дорог гололедится. Температура поветра у ночи -5-10, у день от 2 градусов морозу до 5 тепла. У эфира «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Радкевич расскажет про белорусские подеи.
Комитет обороны журналистов осудил пиратрусы, которые прошли на первые дни в Менску. Лидер громадянской инициативы «Европейская Беларусь» Андрей Санников уверен, что пиратрус у его квартиры связан с его намером удельничать у президентской кампании. По воле политика, опошние подеи продемонстрировали поразу политики Европы, скированной на улагоджение режима в Беларуси.
Реакция Евросоюза должна быть однозначная. Они должны признать поражение своей неумелой политики воспитания диктатора. Вспомнить о том, что демократизация не происходит сама по себе. Понять, что демократических институтов, независимых судов в Беларуси не существует.
Александр Лукашенко заявіў у Каракасе пра прынцыповую дамоўленасць аб стварэнні сучаснай сістэмы абароны Венесуэлы сіламі беларускіх спецыялістаў. Беларусь таксама збіраецца рыхтаваць для Венесуэлы вайсковых спецыялістаў у сваіх навучальных установах.
Мы с УГО договорились. Когда он трижды приехал в Беларусь, я ему показал все, что у нас есть. От вооруженных сил, заканчивая сельскохозяйственными предприятиями. И он меня попросил, нам надо вот эти предприятия, и фермерские, и коллективные хозяйства. Нам надо вот такая оборона. И мы за два года не просто выработали программу, мы уже сегодня открываем новые горизонты и перспективы нашего сотрудничества.
У Верховным суде пачаўся разгляд скаргі Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. Прэтэнзіі Мін'юсту тычацца пасведчання, статусу Цэнтру прававой абароны СМІ, на агул мэтаў і задач грамадскага аб'яднання. БАШ палічыў гэтыя прэтэнзіі неабгрунтаванымі. Палітычныя партыі вылучылі 591 кандыдата ў дэпутаты мясцовых саветаў, з іх каля паловы прадстаўнікі апазіцыі. Партыйныя прэтэндэнты складаюць крыху больш як 2% ад усіх вылучаных кандыдатаў.
БСДГ в вынику того, что ниводный из Сабров не был включен в склад участковой комиссии по Купаловской выборочной окрузе в Кастрическом районе Городни, где плановалось вылучить кандидатом у депутата Виктора Парфёненко, отмовилось от удела у выборах на территории города, потому что это не имело никакого значения, коли нема можливости контролировать подлик голосов.
Былый депутат Палаты представников и политвязень Сергей Скрабец заявил про намер узначалить Минский горсовет.
Я беспрацовный, а коли меня выберут керовник горсавету, то я ж буду атрымліваць заплату.
У Віцебску міліцыя канфіскавала 50 тысяч асобнікаў газеты «Наш дом», якую выдае аднайменная грамадзянская ініцыятыва. Наклад незарэгістраванага выдання са Смаленску везлі актывісты ініцыятывы Вольга Карач і Віктор Рамнёў.
Алена Радкевіч пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Так давно головный начальник краины распекал своих подначальных, что в Беларусь ренно поступает замежные инвестиции. Мудрый проводыр утковысь изнышал. Замест творения отповедного законодавства, влияющего вкладу замежного капитала в экономику, вырашили легализовать у Беларуси и горный бизнес. Батька сподеется, выдворных из России до Украины горных махляров поставить под жесткий контроль и примусить их працавать на корысть худого белорусского бюджета. Звонкая слава пойдет об тим ягняти, которому удастся волка от покусы утримати.
Обыск у Радиной именно с масками говорит вот что. Радина же по работе в Хартии подготовлена кого-то узнать или что-то заметить. Поэтому и маски не случайно. И даже удар в глаз не случайно. Потому что там, видимо, кто-то или с России, ФСБ, или СБП белорусская, или КГБ.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минске.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Мы чекаем ваших меркований.
Бліц-аналіз свабоды.
Працягваецца візіт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Чаго больш палітыкі ці эканомікі ў беларуска-венесуэльскім шчыльным супрацоўніцтве? Ці можа мець нейкі эканамічны эфект прарыў Беларусі ў Паўднёвую Амерыку? На гэта пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг, эксперт у міжнародных справах Алесь Лагвінец.
Наколькі, по-вашаму, удалая будзе ідэя распаўсюджвання, скажам, беларускай прысутнасці ўжо не толькі на Венесуэлу, а і на іншыя краіны Лацінскай Амерыкі?
Тут ёсць спалучэнне, на маю думку, палітычных, ідэалагічных, а таксама эканамічных інтарэсаў. Палітычныя і ідэалагічныя інтарэсы невідавочныя. Аўтарытарныя кіраўнікі, яны інстынктыўна шукаюць адзін аднаго, тым больш, калі яны па сваіх інтарэсах не могуць адзін аднаму пераходзіць дарогу, як, напрыклад, у выпадку Пуціна і Лукашэнкі. Таму такі саюз цалкам натуральны. Што да беларускай прысутнасці ў Лацінскай Амерыцы, Мы не такая великая країна. Відавочно, варто використовувати любую можливість, каб відстоювати свої національні інтереси і так само просовувати економічні інтереси по всьому світі. Може бути, якийсь ефект від такого візиту з'явиться, я маю на увазі економічний ефект, але все ж таки він буде нашмат меншим, чим заяви, зроблені для білоруських медіа. І так само він буде несувимірно меншим, порівняно з тими вигадами, які Білорусь може отримати від нормального співпрацівництва з країнами Європейського зв'язу. І так само від нормальних, економічно вивірених і прозристих відносинів з Росією.
Многі аналітики кажуть, що, ну що ж, коли Уго Чавес, такий ексцентричний президент Венесуели, готов платити Білорусі гроші за ніякі товари і ці послуги, то, дякую Богу, треба цим користатися. Але, на вашу думку, ці будуть готові те ж саме робити президенти Бразилії чи інших країн Латинської Америки, які все ж не найбагатіші країни в світі?
Зовже, певний ефект може бути. Можна продати десятку чи тисячу тракторів Білорусі або МАЗів. Можна організувати навпростові поставки бразильської кави у Білорусь, але це речі, які не визначають далі економічне розвиття нашої країни. Вони можуть бути чисто уздопоможними. Глобально стан сьогоднішньої нашої економіки не зможуть поправити якісь другорадні економічні дочинення з вельми географічно далеко розміщеними країнами.
Бліц-аналіз свободи.
З політологом Олесем Логвинцом гутарив Віталь Циганков.
Открий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
У сераду 17 сакавіка на сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з намісником старшині Об'єднаної громадянської партії, керівником науково-дослідчого центру Мізеса Ярославом Арменчуком. Відкази на питанні на нашому сайті свобода.орг. У ефірі «Начинає Свобода. Виніки дня». У ранні 17 сакавіка стало відомо, що вечорина з нагоди виходу 50-томов видавецької серії «Білоруський книгозбор» відмінена адміністрацією Палацу мистецтва, де вона планувалася. Однак люди все одно прийшли і провели імпрезу у фойє і на приступках будинку. Там була і наша кореспондентка Валентина Аксак.
А 18-й до Палацу мистецтва прийшло некілька сотень чоловік. Однак, побачивши на його дверях обвістку, що по технічних причинах вечорина не відбудеться, многі розвернулися назад. Але близько 100 прихильників білоруського книгозбору у чеканні імпрези пробавляли час співом погоні. А затем на приступках з'явився поэт Владимир Некляев, який мелся быть вядовцем вечарины.
Это уже робится навать смех. Вот як только все небудь, что-нибудь. Белорусское, что недоспособно, ладно, одразу катастрофа, одразу ремонт. Але мы не повинны на это зважать. Не повинны идти своим шляхом. Это 50 томов. Перебаживают всю свою макулатуру, которую вы понаписывали с 94-го года. Все разом взятые писать их. Сьогоднішню владу. Я не розумію, але факт є факт. Чому? До цієї пори влада веде, можна сказати, війну з національною інтелігенцією. Вона не може познищати її, як робилося на цьому парафаті. Тому вона кинулася забороняти, відміняти.
Господар Некляєв подарив ініціатору і незмінному керівнику серії Костусю Цвірку мобільний телефон, каб той мог у випадку нових екстремальних ситуацій оперативно про гэта паведаміць грамадскасці. Господар Цвірка паабяцаў присутнім, што не глядзя Негледзячы ні на якія сітуацыі, выданне лепшых твораў беларускай літаратуры за ўвесь час яе існавання будзе працягвацца.
Мы ў палітыку не лезем. Наша палітыка, самая важная палітыка, выданне беларускага князбору, выданне нашай спадчыны, класікаў нашых, паказаць, што ў нас вялікая літаратура і што мы вялікі народ.
Кіраўнік серыі «Беларускі кнігазбор» Кастусь Цвірка. У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 17 сакавіка. Камітэт абароны журналістаў судзіў ператрусы, якія прайшлі напярэдадні ў Менску, у журналістаў «Народнай волі» і на сайце «Харты», а таксама у некаторых журналістаў незалежных СМІ. Аляксандр Лукашэнка заявіў у Каракасе пра прынцыповую дамоўленасць аб стварэнні сучаснай сістэмы абароны Венесуэлы сіламі беларускіх спецыялістаў. Палітычныя партыі вылучылі 591 кандыдата ў дэпутаты мясцовых саветаў, з іх каля паловы прадстаўнікі апазіцыі. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў і палітвязень Сергій Скрабец заявіў пра намер узначаліць Менскі гарсавет. Прадпрымальнікі змогуць атрымліваць будынкі ў бясплатнае карыстанне пры ўмове стварэння працоўных месцаў. Такую пастанову прынялі сёння дэпутаты Менскага гарсавету. Маладыя еўрапейскія федэралісты і іх палітычныя партнэры правядуць у розных гарадах свету чарговую панеўрапейскую вулічную акцыю «Дайце голас людзям Беларусі». Акцыя пройдзе 18 сакавіка і будзе прымеркаваная да 4-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і на чарзе «Культагляд» ад крытыка Максіма Жбанкова.
Свабода, вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максіма Жбанкоў, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазітыў. Ёсць аўтары, да якіх немагчыма ставіцца абыякава. Іх працы выклікаюць альбо неверагодны энтузіазм, альбо палымяныя праклёны часам з тых самых вуснаў. Менавіта так склаўся творчы шлях братоў Коэнаў, самазабойчага тандэму амерыканскага незалежнага кіно. Яны ўвесь час хістаюцца паміж шляхетным крымінальным кіно і шалёным шапіто з перыядычнымі экскурсамі ў габрэйскую культуру. Новая стужка Коэнаў завецца «Сур'ёзны чалавек». Гэта трагікамедыя са смакам рэтра, таму што падзеі адбываюцца ў амерыканскай правінцыі 60-х. Галоўны герой з цудоўным прозвішчам Лары Гопнік на нашых вачах праходзіць праз чорную паласу свайго існавання. Жонка сыходзіць да палюбоўніка, дачка патрабуе грошыкаў на фрызуры, сын патаемна паліць наркату і слухае рок-н-рол, здаецца, жыццё не атрымалася. І нават ад мудрага рэбе не варта чакаць парады.
The rabbi is busy.
He didn't look busy.
He's thinking.
Коэны зрабілі нібыта простае кіно пра дурную штодзённасць, але ж насамрэч гэта фільм аўтабіяграфія, бо лепшыя кадры незалежнага кіно якраз і гадаваліся ў той самай шэрай правінцыі. Ёсць падставы палічыць тут персоны нумар адзін не спадара Гопніка, а ягонага неслуха сына. І тады сур'ёзны чалавек лёгка прачытаецца, як успамін пра тое, як з хлуду прарасталі таленты. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. У спіс апошніх, безумоўна, трапляе адчайная музычная адысея Яна Маузера. Калісьці ён удзельнічаў у гастролях свабоднага тэатру, далучаўся да геройскіх складанак песні «Свабоды», зрабіў аголеную сесію для часопіса «Партызан» і нават трапіў у песеньку Лявона Вольскага. Новы Маузер – гэта станоўчы герой айчыннага порна.
Я станоўчы герой.
Попкорна – так зовется новая кружелка гурту «Маузер». И это слово подается вельми трапным и невыпадковым. У особисто я так само не маю инших слов, как позначить шмат что вокол себе. А лишь я не спеваю и не пишу музыки. А вось «Маузер» перетворяет свой отчай самоту у моцную плыню гуков. И навод, коли вы николи не были фанатом этой команды, поспробуйте послухать порно.
Будь бессоромной, будь распранутой, робися горшай с кожной хвилиной. Будь не довольствие, будь сталое листья, будь грация котки с вывернутой спиной.
Маузер рызыкует, бо у нашей цнотливой краине порный герой 100% выкликает шматголосную гистерику. Але рация автора у тым, каб рухаться своим шляхом и никого не бояться. Як не стався до янки ягоной команды, треба погодиться, гэта выключно ширый и талиновитый хлопец. И он просто трапил помеж эпохов и живе запоздно для драженского романтизму и зарано для заправдного поп-порно. А зараз третий блок нашего огляду, и он зовется «Артефакт». Тут мы расповедаем про з'явы ды особу, без яких тяжко уявить сучасную культуру. Тяжко не зауважить, что неяк потиху надышла эпоха арт-календаров. Першим кроком тут был оголенный лид-проект «Конец слову», и вот зараз новый информационный выбух. Творчая суполка «Осмос» вырабила календар «Ширый рок-н-ролл». Знаёмые твары. Ватюшкевич, Руся, Кулинкович, Бенька, Носорогов и, натурально, Хоменко. Концепция проекту – показать твары заслуженных артистов такими, яких их бачат свояки и сябры. Коли это не жарт, герою трохи шкода. Большинство выглядит так стомлено, нібыта тыдзень грала концерты, а потом еще тыдзень не просыхала. Добро, что это зроблено на суперах тотальной глямуризации. Але чаму ж все гучыць так безнадзейно? Аўтары проекту натхняліся дизайном вокладок часопису «Esquire», але механічная стилізація еще не перамога. Той самый «Esquire» был цікавым тому, что вертал глямурным зоркам человечее вымярэнне. То бок здымал грым. У выпадку наших музыкаў усё творчага наадварот, бо з іх яшчэ ніхто не паспеў зрабіць поп-иконы. Карычнева-зялёная таніроўка выглядае трэшавым макіяжам на знаёмых тварах. Рок-н-рол ёсць, а вось у шчырасць неяк не верыцца.
Есть у Беларуси такие местечки, куды можно ездить не один раз, и завжды знойдешь альбо бесценных светков трагедии минулого стагоддя, альбо новые прыгожие детали у краявиде, альбо познайомишься с молодыми творцами, быццам само наваколле крынічыць историей и творчестью. У черговое подорожжа мы поедем у местечка Рубяжевичи Столпецкого району.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры ў чацвер увечары. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Сёння 17 сакавіка нацыянальнае свята Ірляндыі, дзень святога Патрыка. Медгарвыканкам забараніў святочнае шэсце, прысвечанае дню святога Патрыка. Самы папулярны ў свеце сёння напой гэта піва, найперш яго ірляндскія гатункі Гінес. Самы папулярны колер зялёны, самая папулярная эмблема трохлістковая канюшынка. А ў Менску самая папулярная імпрэза сёння спектакль Translations. На спектаклі прысутнічае мой калега, журналіст, крытык Вячаслаў Ракіцкі. У антракце шчасця мы з ім звязаліся. Вячаслаў, ці выпадкова менавіта сёння купалаўцы паказваюць спектакль паводле п'есы ірландскага драматурга Брайана Фрыла? Якая атмасфера ў залі? Якія вашы асабістыя першыя ўражанні?
А натуральна, сённяшні паказ Ганна не выпадковы, як і ўвогуле не выпадкова гэтая пастановка на сцэне нацыянальнага беларускага тэатра Янкі Купалы. Дзень Святого Патрыка яшчэ называюць святам ірландскай душы. У гэты дзень узгадваюць няскоранасць ірландцаў, іх супраціў каланізацыі, іх змаганне за родную мову і культуру. І гісторыя ірландцаў сугучная гісторыі многіх заваяваных, каланізаваных народаў, у тым ліку і беларусаў, наступствам расійскай каланізацыі, якіх таксама стала згуба ўласнай мовы, культуры, ідэнтычнасці, а вы проблематичность незалежности и годна человека добробыту. Про все это натурально не навпросто, а в устными героев ирландской драмы и говорят сегодня артисты Купаловцы в спектакле Миколая Пенигина. История жихаров невеликой ирландской вёски Бейлібег, якую ангельские колонизаторы хотели переробить у ангельскую Бейлібег, вельми зразумелая белорусам. Там ирландскую мову заменяли ангельской, тут белорусскую российской. Там гвалтили душу ирландскую, тут гвалтили протягують гвалтить душу белорусскую. Залі Купаловского театра заповненная цалком. На сьогодні і завтра всі квітки були розпродадені давно, і атмосфера відповідна, вострі реакції від аплодисментів до пронизливої тишини.
Спектакль за 3 месяцы пасля выхаду стаў папулярным, але ён ужо нясе страты. За месяц пасля апошняга паказу знікла выразная афіша мастака Владзіміра Цэслера, на якой выява дзяўчыны з напужанымі вачыма і з залепленым ротам. Ці ёсць афіша ў самім тэатры?
Цяпер нават для касы тэатра шэры тэкставы плякат. Хтосьці з уладных апалягетаў, наступнікаў калінізатараў, ужо ў незалежнай Беларусі, прачытаў афішу не як мастацкі вобраз, а як палітычны лёзунг. Такой магчыма толькі там, дзе нішчыцца нацыянальная культура, перадусім культура мастацкая, такой магчыма толькі там, дзе баяцца не толькі мітынгу пратэсту, але і мастацтва, дзе спрабуюць кантраляваць нават думкі. Гэта ўжо шырока вядомы сюжэт для іншай драмы, драмы абсурду. Ну, а інтрыга сённяшняга вечара заставалася і пытанне, ці не знікла ўслед за афішай аналагічная праграма. Скажу, што знікла. На шчасце, спектакль не забараняюць, але ўлады беларускія баяцца ўжо і афішу, і праграму. Сёння ў маіх руках праграмка тэкставая, без малюнка, мастака Владзіміра Цэслера з дзяўчынай, якая з шырока расплюшчанымі напужанымі вачыма і з заклееным ротам. Ну, а пасля спектакля паспрабую яшчэ брамі сярод такіх і акторы гэтага тэатра ўсё ж прарвацца ў адзін з нямногіх у немскую ірлянскіх пабаў, каб выпіць пінту Гінес і за ірлянцаў, і за беларусаў, і за спектакль Миколая Пенігіна.
Полымя туши.
Ирландия, краина.
Мінску 22 година 30 хвилин. У ефіры «Ночная свобода. Выніки дня». З вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Гостем «Ночной свободы» будет депутат, былый депутат Палаты представников и политвязень Сергей Скрабец, який заявил, что хочет узначалить Менский городский совет депутатов. Вас шукают так само новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и барды свободы. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочит Стась Ивашкевич.
И знов добрый вечер. Президент Александр Лукашенко пропоновал белорусскую допомогу военному мацаванні Венесуэлы. У часе свайго візиту ў гэтую краіну Лукашэнка заявіў, што Беларусь гатова падзяліцца з Венесуэлай сваім вопытам стварэння комплекснай сістэмы абароны. Парыскі клуб 19 краінаў крэдытораў абвясціў, што спісвае ўсе даўгі Афганістану. Злучаныя Штаты павіталі гэтае рашэнне. Афганістану было прабачана запазычанасць прыблізна на суму 1,5 мільярда даляраў. Якія Кабул быў вінен парыскаму клубу, міжнароднаму валютнаму фонду, сусветнаму банку і іншым крэдыторам. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Таіп Эрдаган прыгразіў выслаць з краіны ўсіх нелегальных армянскіх імігрантаў. Гэтая заява стала рэакцыяй на прыняцце парламентамі Швецыі і США рэзалюцыі, якія прызналі забойствы армян у Асманскай імперыі на пачатку стагоддзя генацыдам. Былы прэм'ер-міністр Таіланду Таксін Шынаватра знаходзіцца ў Чарнагорыі, атрымаў грамадзянства гэтай краіны, паведамляе чарнагорская паліцыя. Паведамляецца, што былы прэм'ер прыбыў на Балканы ў суботу з Дубая, дзе ён праводзіў большую частку часу пасля таго, як яго ўрад быў звержаны ў 2006 годзе. Ваенная хунта, якая прыйшла да ўлады ў выніку перавароту, абвінаваціла Шынаватру ў карупцыі і выдала ордэр на яго арышт. Апошнімі днямі ў Таіландзе праходзілі антыўрадавыя дэманстрацыі сотняў тысяч прыхільнікаў звержанага прэм'ера. На поўдні Афганістану ў горадзе Лашкаргах былі застрэленыя два ваяўнікі, якія спрабавалі падарваць сябе ў памяшканні міжнароднай гуманітарнай арганізацыі. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае ў развяз ліквідаваць прабелы ў заканадаўстве, якія ўжываюць некаторыя кампаніі для экспарту прыладаў, што могуць быць выкарыстаныя для катаванняў. У абнародаваным сёння дакладзе Amnesty International арганізацыя заявляе, што Чэхія і Нямеччына экспартуюць электрашокеры, пярцовыя спрэі, жалезныя кайданкі ў краіны, якія абвінавачваюцца ў прымяненні катаванняў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. Гостем «Начной свободы» будзе былы депутат Палаты прадстаўнікоў і палітвязень Сергей Скрабец. Ён заявіў, што хоча ўзначаліць Менскі гарадскі савет депутатаў. У навінах сучаснай медыцыны пра пастель як запаведнік сну і сексу. Вас чакае агляд незалежнага друку і барды свабоды. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У чацвер, 18 сакавіка, будзе воблачна. На большай частцы тэрыторыі краіны снег, мокры снег, удзень на паўднёвым захадзе дождж. На асобных участках дарог галалёдзіца. Температура паветра ўначы мінус 5-10 градусаў, удзень ад 2 градусаў марозу да 5 цяпла. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». І зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Камітэт абароны журналістаў асудзіў ператрусы, якія прайшлі напярэдадні ў Менску. Лідар грамадзянскай ініцыятывы «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў упэўнены, што ператрус у ягонай кватэры звязаны з яго намерам удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Паводле палітыка, апошнія падзеі прадэманстравалі паразу палітыкі Еўропы, скіраванай на ўлагоджванне рэжыму ў Беларусі.
Реакция Евросоюза должна быть однозначная. Они должны признать поражение своей неумелой политики воспитания диктатора. Вспомнить о том, что демократизация не происходит сама по себе. Понять, что демократических институтов, независимых судов в Беларуси не существует.
Александр Лукашенко заявіў у Каракасе пра прынцыповую дамоўленасць аб стварэнні сучаснай сістэмы абароны Венесуэлы сіламі беларускіх спецыялістаў. Беларусь таксама збіраецца рыхтаваць для Венесуэлы вайсковых спецыялістаў у сваіх навучальных установах.
Мы с Уго договорились, когда он трижды приехал в Беларусь, я ему показал все, что у нас есть. От вооруженных сил, заканчивая сельскохозяйственными предприятиями. И он меня попросил, нам надо вот эти предприятия, и фермерские, и коллективное хозяйство, нам надо вот такая оборона. И мы за 2 года не просто выработали программу, мы уже сегодня открываем новые горизонты и перспективы нашего сотрудничества.
У Верховным суде пачаўся разгляд скаргі Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. Прэтэнзіі Мін'юсту тычацца пасведчання, статусу Цэнтру прававой абароны СМІ, на агул мэтаў і задач грамадскага аб'яднання. Баш палічыў гэтыя прэтэнзіі неабгрунтаванымі. Палітычныя партыі вылучылі 591 кандыдата ў дэпутаты мясцовых саветаў. З іх каля паловы прадстаўнікі апазіцыі. Партыйныя прэтэндэнты складаюць крыху больш як 2% ад усіх вылучаных кандыдатаў.
БСДГ в выніку того, что ніводны з сяброў не быў уключен у склад участковай комісіі па Купаловскай выбарчай акрузе у Кастрычынскім районе Гародні, дзе планавалася вылучыць кандыдатам у дэпутаты Віктара Парфёненку, адмовілася ад удзелу у выбарах на тэрыторыі гораду, таму што гэта не мела ніякога значэння, калі няма можлівасці кантраляваць падлік галасоў.
Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў і палітвязень Сергій Скрабец заявіў пра намер узначаліць Менскі гарсавет.
Я беспрацоўны, а калі мяне выберуць кіраўнікам горсавету, то я ж буду атрымліваць зарплату.
У Віцебску міліцыя канфіскавала 50 тысяч асобнікаў газеты «Наш дом», якую выдае аднайменная грамадзянская ініцыятыва. Наклад незарэгістраванага выдання са Смаленску везлі актывісты ініцыятывы Вольга Карач і Віктор Рамнёў.
Алена Радкевіч пра падзею ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. І вось жа госць начной свабоды, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў і палітвязень Сергій Скрабец. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Сергій, добры вечар.
Добры вечар, усіх вітаю.
Новость только что мы почули от Алены Радкевич, это уже новина, как бы в многих сродках массовой информации была распаусюджена, что вы заявили про намер узначались Менский городский совет депутатов. За несколько годин до эфиру мы звернулись до наведника у нашего сайта свобода.орг с просьбой задать вам пытание. И вот пан Волошко Зембину запытывается. Неужо вы усерьез лишите, что вас некто туды пустить? Тих это перформанс у стиле Липковича. Як бы вы отказали пану Волошку?
Но, на жаль, не ведаю, что за перформанс у стиле Рябковича, але я могу так отказать, что, по-перше, треба, каб меня зарегистрировали кандидатом. И я вельми спадзяюся на гэта, але мой опыт на гэту тему, ён говорит об тем, что меня нават даже не зарегистрируют кандидатом, не говорячи об тем, что я смогу удельничать в выборах и там перемагчы.
А для чего тогда вы заявили про намер такі?
Бо я лічу, што трэба змагацца за гэта і трэба нешта мяняць у Мінскім гарсавеце, бо там людзі спяць у шапку, а не працуюць.
Ну, вы казалі пра свой вопыт, у вас сапраўды ёсць вопыт, калі вы балетаваліся на дэпутата Палаты прадстаўнікоў, перамаглі. А вось тыя выбары, згадайце, яны праходзілі з парушэннямі, і вось тады вы перамаглі, дзякуючы чаму, бо, можа, тады не мелі такой апазіцыйнай рэпутацыі.
Ну, гэта было ў 2000 годзе, у паліцкай акругі я балатаваўся, ось, і тады гэта быў апошні год, калі лічылі сапраўды галаса. Ось, я перамог у прадстаўніка ад улады у той момант, што вельмі сам быў здзіўлены гэтаму, а што памагло, не ведаю, можа, Бог памог.
І зноў пытанне ад наведніцы нашага сайту Аксаны Новікавай. Яна піша: «Даўно пра вас нічога не было чуваць, ваша эмацыйнасць заўсёды мяне ўражвала. Калі хочаце ўзначаліць гарсавет, то вы яго ўзначаліце, але толькі пазней. Што б вы адказалі Аксане Новікавай?»
Ну, дзякую за падтрымку. Ось, но я лічу, што яшчэ раз паўтару, што трэба змагацца. Будзе гэта пазней ці раней, пакажы час. Але на сегодняшний час я подал документы и спадзяюся, что у меня такая магчымасць будзе, каб выбарчыкі могли иметь альтернативу, а не только назначенных уладой депутата у горсавете.
Ну, а калі атрымаецца, як прадказвае Аксана Новікова, пазней вам узначаліць Менскі гарсавет, то што там будзеце рабіць, што мяняць прынцыпова?
Ну, там шмат сістэму, ведаеце, надо мяняць. Па-першае, трэба, каб туды ўвайшлі людзі, якія былі б не адносіліся неабыякава да жыцця і да тых людзей, якія іх абіраюць. Па-другое, там шмат пытанняў, якія датычацца нашага жыцця ў горадзе Мінску, это так і падатковай сістэмы, і сістэмы забеспячэння, сістэмы ЖКХ. Пытанняў вельмі шмат, і я калі працаваў нават дэпутатам па Лізкай акрузе, то кожны прыём мне прыходзілася ісці да местнай улады, то есть да мясцовых саветаў, але там цяжка было нешта вырашыць, бо ў нас на сённяшні час местныя саветы, ну, мала паўнамоцтва у них, каб вырашаць пытанне. Па-першае, трэба даць паўнамоцтва дэпутатам местных саветаў, каб яны мелі ўплыў на жыццё наше.
А я тут зараз на крыху на іншую тэму хацела бы перавесці нашую гутарку. Цяпер праходзіць судовы працэс над Мікалаем Тухоўічам і Владзімірам Асіпенкам. Летась Аўтуховіч трымаў вельмі працяглую галадоўку пратэсту. Вы тады вельмі актыўна заклікалі да салідарнасці з вязням. Самі неаднаразова трымалі галадоўкі пратэсту. А нядаўна, напэўна, вы чулі, на Кубе загінуў палітвязень пасля трохмесячнай галадоўкі пратэсту. А як вы лічыце, вот усё ж палітычная галадоўка можа быць эфектыўным сродкам?
Ну, вельмі цяжка адказваць, наскольки яна эфектыўна, але ў нашых умовах, бо, ведаеце, но з другого боку у нас няма альтернатывы гэтаму метаду, скажем так, актыўнай барацьбы з тым, што зараз адбываецца, бо людзі садзяцца за краты не павінны, а у нас няма, ведаеце, няма метаду, каб сябе абараніць. Бо і нашы адвакаты, і наша ўся сістэма, гэта рэпрэсіўная сістэма. І таму, паскольку няма другіх метадаў, то гэта, скажам так, вынужденная мера.
Раней сёння ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» вы гаварылі пра тое, што не можаце ўладкавацца на працу. Раскажыце, калі ласка, чаму, якія аргументы выставляюць працадаўцы, чаму вам адмаўляюць?
Ну, ведаеце, аргументаў шмат, але мне гаварылі, ось калі я там хацеў вылкавацца на МАЗ і на тракторны, што даже мастерам у літейку, што я там не таму пачну навучаць рабочых, у нешта не туда іх заведу, каб там можна гэта што-то з нашымі рабочымі зрабіць. Але таксама на ўсякі выпадак адмаўлялі ад працы. Не таму, што там я там не магу што-то зрабіць, але народ так запалоханы, асабліва службы бяспекі, прадпрыемстваў, якія і госслужбы, ну і, канешне жа, і бізнесу, што, ну, проста на ўсякі выпадак. Бо калі лічаць, што, па-першае, за мной працягваюць сачыць і спецслужбы, і праслухаюцца тэлефоны, ну, навошта на сябе наклікаць бяду.
І колькі вы ўжо без працы?
Ну, з 2004 года, ось 7-й год пайшоў. Я там падрабатываю то грузчыкам, то таксістам, то дворнікам, то банщикам. Ну, вельмі шмат професій асвоїв, але, ведаеце, так, пакуль не магу трымацца на адном месцы.
Я нагадаю слухачам «Свабоды», Сергей Скрабец быў вядомым бізнэсоўцам у Беларусі да таго, як ён трапіў у турму. Скажыце, калі ласка, як бы вы ў перспектыве, кім бы хацелі сябе бачыць у сучаснай, у незалежнай Беларусі? На якой пасадзе, з якой працай?
Ой, ведаеце, калі патрэбны будуць мае веды, то на любой пасадзе. Мне не нужны некія там верхі. Я так не то чтобы устал змагацца, але ну надоело это. Так, честно кажучы, таму, ну, ведаце, даже каб спакойнае месца якое там атрымаў, то вельмі быў бы задаволены, каб толькі не чапалі, бо і на сённяшні час за мной там бегаюць і судебные выконавцы, там каждый раз в 3 месяцы обыскивают квартиру, ну и так далее. Это, ну, у сады выкликаюсь, ну это жизнь, ну, видите, ну, утомляет такое. Хотелось трохи спокойнее жить.
А коли будете на чале горсовету, позднее, как сказала Оксана Новикова, то тогда не будешь спокойно?
Не будет спокойно, но это другой непокой. Другие, бо будем по чему-то помогать реально людям. Ось, а это меня завсёды привлекало.
Дякую велике вам за гутарку, всего вам лепшего.
Так само, на лепшего.
Гостем «Ночной свободы» был былый депутат Палаты представников и политвязень Сергей Скрабец. Вы на хвалях «Ночной свободы», у эфиры «Выники дня». С вами Ганна Соус, и я нагадаю вам основные подеи серады 17 лютого. Комитет обороны журналистов осудил пиратрусы, которые прошли напередодні у Менску. Александр Лукашенко заявил у Каракасе про принциповую домовленность об створении сучасной системы обороны Венесуэлы силами белорусских специалистов. Политические партии вылучили 591 кандидата у депутаты местных советов, из них каля половы представники оппозиции. Былы депутат Палаты представников политвязень Сергей Скрабец заявил про намер узначались Менский горсовет. Молодые европейские федералисты и их политичные партии Нейры проведут у разных городах света черговую паневропейскую вуличную акцию «Дайте голос людям Беларуси». Акция пройдет 18 соковика и будет примеркованная до 4-й годовины президентских выборов в Беларуси. У Верховном суде начался разгляд скарги Белорусской ассоциации журналистов на попереджение Министерства юстиции. Претензии Минюсту тычатся посвящения статуту Центру правовой обороны СМИ на агул метов и задач громадского объединения. Баш полечил эти претензии необгрунтованными. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», на шарзе огляд незалежного друку, его подрыхтовала Инна Студинская.
Вечерний Брест. 1,5 миллиона у землю. По узровне уливания у сельскую господарку Беларусь на переде планеты усёй. Боль за 200 доляров на гектар такая лишьба неодноразово учала за официйных крыницу после летошних кобринских дожинок. На сёлетнюю посевную Берастейщине потребуется 1,5 триллиона рублёв. Але гроша у як засюды не хапае. И немалую сумму доведется брать у банках у выгляде кредитов. И сподяваться, что добрая держава коли-нибудь спиша долги. Газета «Слонимская» проанализовала мясцовый рынок працы. Расповедая Микола Кананович.
Колгасов. Слонимщине потребуется слесарь по ремонту сельхозмашин, и заработок пропонуется от 250 000-300 000 рублей. От 350 400 пропонует водитель. Трактористы потребуются от 500 000 белорусских рублей. Не машину видать. Уявить себе, как бы жил твой слесарь, свой заработок 250 000 рублей на автовез. При этом на одну вакансию в нашем районе пропадает 3 беспрацовных.
Ранок плюс. Як хочем, так и меряем. Одлеглость от Светлогорска до Гомеля складая 131 километр, а от Гомеля до Светлогорска 125. Такие личбы докладно позначенные на квитках. Есть розница и у коштах квитков. Отрымливается, что дизель, який иде со Светлогорска у Гомель, умудряется напетлять несколько лишних километров. А чыгунка речь довольно прямолинейная. Дарэчы, зауважили это студенты, у яких тягник користается популярностью, бо он значно танней, чем маршрутка альбо автобус. Вольная глыбокая. Жыхар глыбокага Чэслаў Чарапкоўскі прабег звыш за 100 маратонаў, калі дакладна 116, распавядае галоўны рэдактар выдання Владзімір Скрабатун.
З іх звычайных марафонаў 71, это значит 42 километра 195 метров и 45 свыше марафону. Это уже не где там сотня километров. И он выходит у лик 11 человек в Беларуси. Это называется диаметная зала, которые пробегли свыше 100 марафонов. И кража стала засолением сала. Я сказал, что для марафонцев вельми каштовное сало, бо ему дает шмат энергии.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 28 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Па Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102-0.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 28 сакавіка.
Выбірайце свабоду!
У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. І зноў пра дзень святога Патрыка, які адзначаюць ва ўсім свеце 17 сакавіка. Гэта нацыянальнае ірландскае свята. Лічыцца, што менавіта святы Патрык прынёс Ірландыі хрысціянскую веру. Кожны ў гэты дзень можа стаць ганаровым ірландцам. Для гэтага трэба далучыцца да традыцыі святкавання, прыняць удзел у парадзе, апрануцца ў зялёную вопратку, прыгожыць сябе трыліснікам, так званым крыжом святога Патрыка, і наведаць паб, дзе граюць ірландскую музыку. Менскія аматары ірландскай культуры адзначылі гэты дзень як мае быць. Быў і парад, і адмысловая вечарына. А 17 гадзіне ў сераду ў скверы Янкі Купалы пачалі збірацца ўдзельнікі параду і міліцыянты, якія папрасілі ўсіх разысціся. Вырашана было інтэлігентна накіравацца да клубу, дзе планаваўся працяг вечару. Дадаць свайго абліччу зялёнага можна было адразу на месцы. Спачатку працэсія была яркая, але не шматлікая, але паступова да яе далучыліся ўсё новыя ўдзельнікі. І не абайшлося без валынкі, праўда, за марозу яна не хацела доўга граць. А фотарэпартаж пра тое, як праходзіў дзень святога Патрыка ў Менску, вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг.
Навіны сучаснай медыцыны.
Амаль кожны чалавек мае такія дні, калі хочацца спаць. Проста на вуліцы, за рулём ці на працы. Спецыялісты даюць некалькі парадаў, як знайсці прычыны такога стану і як паспрабаваць дапамагчы сабе самому. З падрабязнасцямі Алена Ціхановіч.
Патрэба дзённага сну звычайна пачынаецца ноччу. Некалькі недаспаных начэй або перарваны сон неўзабаве адаб'юцца на вашым настроі. Нічога новага адносна даўжыні сну спецыялісты не раяць. Гэта, як правіла, 7-8 гадзінаў для дарослых і 9 гадзінаў для падлеткаў. Прычым гэта павінен быць адзін часавы адрэзак, а не два сеансы па 3-4 гадзіны. Нават калі вы мяркуеце, што не маеце магчымасці столькі спаць, паспрабуйце зрабіць рэвізію свайго дзённага распарадку. Там хутчэй за ўсё знойдуцца рэчы, на якія зусім не абавязкова траціць час. Калі ўрэшце ў вас знойдзецца цэлая гадзіна, на якую вы хочаце падоўжыць свой сон, не ідзіце ў пасцель адразу на гадзіну раней. Пераход патрэбны паступовы, напрыклад, кожны дзень класціся на 15 мінут раней. Бары Кракаў, аўтар кнігі «Глыбокі сон, глыбокі розум», прапануе спосаб, як усталяваць свой рытм сну. У адрозненне ад спецыялістаў, якія раяць уставаць і класціся спаць у той самы час, Кракаў прапануе паспрабаваць зафіксаваць хаця б час пад'ёму, а класціся ў той час, калі вы адчуваеце ўжо сапраўдную санлівасць, а не проста стомленасць. Надзвычай спрыяюць здароваму сну фізічныя практыкаванні, спорт, але не пазней, чым за 3 гадзіны да сну. Яшчэ адзін вельмі спрыяльны фактар для арганізму – паўгадзіны дзённага святла. Это значыць знаходжанне на адкрытым паветры днём. Некаторыя мяркуюць, што часам моцна заснуць дапамагае алкаголь. На самой справе, як звертають увагу спеціалісти, алкоголь позбавляє вас глибокого сну, який потрібний, каб організм відпочив. Доцент університету Мерленд у США Авеліна Верселес так само нагадує, що у ложку не варто глядіти телевізор чи гуляти відеогульний, працювати з комп'ютером. Зробіть з вашої постелі заповідник для сну і сексу, раїть доцент Верселес.
Олена Тиханович. Новини сучасної медицини у ефірі і на сайті Свободи.
Свобода нон-стоп.
Слухай Свободу в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай. І я перадаю мікрафон майму калегу Дмітру Бартосіку. І ён працягне аповід пра маладога аўтара Дзяніса Шляхціцава.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць.
Нагадваю, што госць гэтага тыдня – Дзяніс Шляхціцаў. Дзяніс не дзеліць беларускіх людзей на свядомых беларусаў і савецкіх. Ён лічыць, што беларушчына жыве ў кожным беларусе. Задача толькі дапамагчы яе выявіць.
Я думаю, што кожны беларус мае нейкую крыніцу ў сябе, натхненне гэтай беларускасці. Яна наогул кожны дзень, кожны час прысутнічае ў ім, але нейкая бытавуха, жыццё рознае, яна как бы губляецца, хаваецца, да. Але яна наогул гэта беларускасць прысутнічае. Так у мяне з дзяцінства любіў вершы на беларускай мове, сам спрабаваў. Я сам не вельмі добра, не ідэальна знаю мову, таму што не вельмі шмат карыстаюся ёй, так лёс склаўся. Але вучуся, шмат людзей, напэўна, ўсё жыццё ідуць да гэтага. Так што, напэўна, першымі былі вершы беларускіх паэтаў.
Колькі былі разам дзён, колькі было разам мар, мы з табою над зямлёй ляталі. Ахапілі ўвесь сусвет, шмат наведалі планет, мы з табою дзіўны сон шукалі. Няхай так будзе, нас вецер разбудзіць веру, не будзе бяды зноўку, сумленны і годны я вяртаю сюды. Казак, мир и мрой, мир, где живе спокой, долго мы с тобой пугали. Отчували шмат разов, як бежить по венам кров, мы с тобою в дивный сон попали. Нехай так будем, нас ветер разбудить веру, не будет беды зновку. Сумленный, годный я вертаюсь сюды. Могли сбегчи с гэтых снов, могли сгинуть неде знов, але гэта мы все так кахали. Отчували шмат разов, як бежить по венам кров, гэта мы так свой мир шукали. Нехай так будет, нас ветер разбудить веру, не будет беды зновку, сумленный годный я вертаюсь сюды, нехай так будет.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму Барды свабоды. Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266 39 52.